Саюз мастакоў валодае вельмі яркай, цікавай і вялікай калекцыяй твораў беларускіх мастакоў другой паловы 20-га стагоддзя, таму што калекцыю пачалі збіраць ўжо пасля Вялікай Айчыннай вайны, прыкладна ў 1950-х годах, і набывалі творы мастакоў многа і доўга. Відаць, апошні твор быў набыты ў 1990 годзе, так што па сутнасці 40 гадоў беларускай гісторыі гэта вельмі немалы адрэзак часу, вельмі розныя мастакі. У нашай калекцыі ёсць і жывапіс, і графіка, і скульптура, і дэкаратыўнае прыкладное мастацтва, і час ад часу нам хочацца згадаць нашых самых лепшых творцаў, которые па сутнасці стварылі падмурак для сучаснага мастацтва, которые з сабою як бы паказваюць дасягненні нашай беларускай мастацкай школы. І паколькі гэты год у Беларусі абвешчаны годам гістарычнай памяці, канешне, мы не маглі не адгукнуцца на гэта і хацелі паказаць, што у мастакоў, у творцаў таксама ёсць свая гістарычная памяць. А наша гістарычная памяць – это не толькі гісторыя нашай краіны. А наша гістарычная памяць – гэта тыя творцы, которые зрабілі менавіта беларускае мастацтва. Тыя, которые былі ў Беларускім Саюзе мастакоў шмат гадоў, которых ўжо, па сутнасці, няма з намі, але мы не можам іх ніяк выключыць з нашай творчай супольнасці. Это людзі, которые прайшлі вайну, это людзі, которые прыйшлі ад глебы ў мастацтва, которые стваралі гэтае мастацтва, которые стваралі і Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут, который цяпер у нас з'яўляецца Акадэміяй мастацтваў. Тыя, которые сапраўды заклалі аснову сённяшняга уяўлення пра творчасць.